Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Atsižvelgiant į augančias Lietuvos išlaidas ir senėjančią visuomenę, reikalinga pensijų sistemos reforma. Tvirtina Tarptautinio valiutos fondo misijos Lietuvų vadovas Borja Garcia. Jis pabrėžė, kad iki 2030 metų dirbančių skaičių sumažės nuo 1,8 iki 1,3 milijonų. Tad vis mažesnis žmonių skaičius turės padengti išėjusių į pensiją asmenų išmokas. Turi vykti ir turės įvykti sisteminė pensijų reforma. Šiuo metu pensinė sistema gauna labai daug naudos iš netikėtai geros dinamikos darbo rinkoje. Matome didesnį žmonių dalyvavimą darbo rinkoje, trumpuoju laikotarpiu greitesnį atlyginimo augimą. Bet senėjimas per tai kerta ir tai daro pastebimai, nes būtent šie metai bus pirmieji, kai daugiau žmonių išeis pensiją, nei ateis į darbo rinką, teigia Tarptautinio valiutos fondo atstovas. Tai mes ir aiškiname šiandien, kokios pensijų reformos reikia Lietuvoje, apie tai šiandien ir šnekėsimės. Ir čia studijoje su mumis socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus. Sveiki, Martynai.
Labas rytas.
Ir nuotoliu ekonomistas profesorius Romas Lazutka. Sveiki, Romai.
Sveiki.
Tai, Martynai, ar jums Tarptautinio valiutos fondo misijos vadovo šnekėjimai apie pensijų reformą, turiuomenį valdžią ir šiuo atveju ir socialinės apsaugos darbo misiją, ką nors reiškia, ką nors, nes pas mus atvažiuoja Tarptautinis valiutos fondas, ką nors pašneka, paaiškina, kaip mums reikia gyventi, visi paklauso, apsisuka. Ir pamiršta, ką ten šnekėjo. Būna kalbos dviem dienom ir tuo pasibaigia. Tai vat, ką nors domen paėmėt iš to kalbėjimo, ar ne?
Tarptautinis valiutos fondas, jo kiekvienais metais padaro ten savo išvalgas. Ir šiais metais turbūt tos, rekomendacijos pastabos Lietuvai tai yra trys. Tai vienas dalykas, kad svarstyti apie pensijų apmokestinimą, kaip yra kituose šalyse. Tada jog būtų tas privatus kaupimas privalomas. Ir trečias dalykas, jog pensinis amžius būtų susietas su pragyvenimu, ta prasme, su ilgamžiškumu, kiek žmonės gyvena tą, kai kitos šalys yra pasidarę. Tai nežinau, čia apie kiekvieną galim tą punktą kalbėti atskirai, bet tarkim, jeigu kalbam apie tą amžiaus ilginimą, pensinio amžiaus susiejimą su tuo, kiek žmonės gyvena, tai na, mes turim kitą rodiklį žiūrėti. Pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje, dėja, mes turim labai dar žemą sveiko gyvenimo amžių. Ta prasme, labai žemą ir mes ten atsiliekam Europai. Vyrų berods 55, moterų 59. Tai kas iš to, kad mes ten kelsim ar ne šitą pensinį amžių, tą, ką daro, iš tikrųjų daug valstybių daro ir jau daug valstybių Europos ir OECD ir Europos Sąjungų yra susijusios su pragyvenimu. Ten, pavyzdžiui, Danai planuoja, jog išeis po 30 metų į pensijas nuo 72, man atrodo, nuo 73 metų. Švedai irgi panašiai, Estai irgi tą patį pasidarė jau, bet mes turim va dar kitus žingsnius atlikti. Kai mes turėsim jau ilgesnį sveiko gyvenimo ar ne tą amžių, tai tokiu atveju galim diskutuoti ir apie tuos dalykus, ką siūlo Tarptautinis valiutos fondas. Jeigu kalbam apie apmokestinimą, tai na, taip yra šalių, kur yra apmokestinama, bet pas mus apmokestinama yra tada, kai žmogus gauna pajamas. Ta prasme, tu negauni viso atlyginimo ir tau iš karto susimoki sodrai mokesčius. Ar ne. Tai čia tokie dalykai apie antrą pakopą. Taip, yra dabar ir Konstitucinio teismo išaiškinimas, kur rengiam projektą, kad būtų tam tikros galimybės pasitraukti iš antros pakopos, o Tarptautinis valiutos fondas sako, jog švišė turėtų būti privaloma, negalėtum rinktis. Tai taip, kitos šalys ir tokį dalyką turi, tie patys skandinavai, kuomet, bet ten šiek tiek kitokia sistema, nes ten su tom profesiniom pensijom susijęti, ten darbdavys kažkokias įmokas moka ir tada tu kaupi privačiai. Na tai va, tai čia toks turbūt, kad visi tie siūlymai...
Tai čia visus pasiūlymus nepataikė Tarptautinis
valiutos fondas. Iš esmės, galbūt būtų galima apie juos diskutuoti ir kalbėti, bet, kaip ir sakau, pirmą reikia pasidaryti dar dalį namų darbų, kai bus atlikti, tai gal po 5, po 7 metų, kai atvažiuos Tarptautinis valiutos fondas, sakysim, jau tikrai pas mus vat, sveiko kai gyvenimo. Kiek
vizą iš jų šiaip, kad nevažinėtų čia kiekvienus metus vizą atimtų, bet vienas klausimas vis tiek dar yra, kiek čia tiesos yra, kad jis sako, Tarptautinis valiutos fondas, kad iki 2030 metų dirbančių skaičius sumažės nuo 1,8 tūkstančių, 1 milijono 800 tūkstančių iki 1 milijono 300 tūkstančių dirbančių. Ir tai reiškia, kad o pas musgi sistema pensijų yra tiesiogiai susijęs su dirbančiaisiais, kurie išlaiko pensininkus. Tai ar šitas 500 tūkstančių mažėjimas per ateinančius 6 metus jisai kaip nors reikšmingai veiks pensijų sistemą, ar ne?
Na, žiūrėkit, jūs...
Aš cituoju fondą.
Jo, bet jūs pats paminėjot, kad šita Tarptautinis valiutos fondas, kaip ten pasakė, kad dėl netikėtai geros ten dinamikos, taip, ekonomikos augimo dinamikos, ar ne, turim gerą rezultatą, kurio galbūt neturėtum turėti. Nu, tai išsikelkim savo tikslą turėti netikėtai gerą dinamiką, bet tikėtai gerą dinamiką visą laiką, nežinau, 5, 10 ar 15 metų į priekį. Ir sumažėjimas darbo jėgos, jeigu mes skaičiuojam per žmogų, ar ne, tai turėtum tada ir skaičiuoti produktyvumo didėjimą, apie ką mes dabar kalbam, apie, ar ne, nežinau, ten robotizacija, automatizacija ir taip toliau, nu, tai nežinau.
O čia mes... jūs manote, kad čia tas turimo meni, nu, ta prasme, aš bandau suprasti, kad jūsų tai negazdina mažėjimas dėl to, kad jūs sakote, kad sumažės 500 tūkstančių ir bala nematė, nes lygia 1,3 milijono tūkstančių uždirbs tokias algas, kad ir pensininkam užteks ir dar visiems kitiems.
Nu, bala matė ir nematė, bet jeigu šiandien paėmam, mūsų sistema sodrinė yra tokia, kad šiandien dienai seniorai pensijas gauna iš to, ką šiandien sumoka mokesčius dirbantieji. Tai reiškia, kad jeigu, tarkim, imam žmogų su 4000 ar ten 5000 atlyginimu, nu, tai jis sumoka pensijas ten, nežinau, 3-4 pensininkam, kai to, ta prasme, jis sumoka 3 kartus daugiau negu tas, kuris dirba už minimalų atlyginimą. Nu, tai turėtų ir būti valstybės tikslas, kad mes eitumėm į tą tokią aukštesnę pridėtinę vertę kuriančią ekonomiką ir kuo mažiau būtų žmonių, kurie dirba už minimalų atlyginimą arba net, nežinau, už dar mažesnį negu minimalų atlyginimą. Tai tokiu atveju tikrai tas, kaip tas pyragas, kurį mes, nu, kartu čianai visi pagaminsim, jisai bus didesnis. Kuo daugiau bus to pyrago, tuo po didesnį gabalą visiems.
O tai kur tos pusę milijono, reiškia, 500 tūkstančių dėti reikės, kurie...
Nu, tai niekur nereikės dėti. Tai aš kitą pavyzdį visada sakau, kai mes va pradėm apie tokius dalykus diskutuoti. Nu, tai grįžkim ten, nežinau, 30-40 metų atgal, tai pažiūrėkim, kiek žemės ūkį dirbo žmonių. Ne? Nu, tai ten daugybė turbūt kaimų, visokių...
30 procentų.
Kiek dabar dirba?
10.
Nu, maksimum, ta prasme, gal netgi dar mažiau, jeigu ten skaičiuojant grinai, tas, kas dirba prie žemės ūkio, atėmus, ne visus ten administravimo dalykus. Nu, ir pagaminam, turbūt mes šiandien dienai, nežinau, turbūt 2 gubai daugiau, negu kad buvo pagaminam prieš 30 metų.
Nu, čia įdomus pavyzdys yra. Gerai, ačiū Martynui už išaiškinimus, iš profesorius klausėsi dabar įdėmiai, viską atsimena, nieko neužsirašė, bet kaip jums pačiam tai, ką čia atvažiavęs valiutos fondas prišneka dažniausiai, kaip jums atrodo, verta dėmesio ar ne?
Tarptautinis valiutos fondas mėgsta kalbėti apie ateitį kaip pranašininkė Vanga, ar kaip jį vadinosi, tai jis man primena Tarptautinio valiutos fondo tokią brolišką organizaciją Pasaulio banką, kurio irgi ekspertai prieš 25 metus važinėjo į Lietuvą, irgi pranašavo Lietuvai pensijų sistemos bankrotą, todėl kad demografinė padėtis bus sunkiausia 2012 metais, o dabar atvažiavę iš Tarptautinio valiutos fondo, sako, netikėtai gera padėtis darbo rinkoje ir sodroje, sodros biudžeto perteklius, kaupis ir rezervas. Tai ir vienu ir kitu atveju jie mėgsta kalbėti apie ateitį, bet nemėgsta kalbėti apie praeitį ir dabartį. O dabartis yra bloga ir reikia keisti dabartį. Vieną tik skaičių pasakysiu, tiksiau du, bet apie tą patį. Tai yra, Lietuva kaip valstybė išleidžia pensijoms 7% bendro vidaus produkto. Europos Sąjungos vidurkis yra beveik 2 gubai daugiau, tai yra 13%. Na, kokia nors Austrija, Suomija išleidžia 14-15% bendro vidaus produkto. Tai yra dvigubai daugiau. Tai kodėlgi Lietuva negali skirti pensijoms daugiau, negu kad dabar skiria. Ir nekalbėti, ten reikėtų apie kokius tai 30-osius, ar dar ten daugiau skelbia 70-osius metus. Todėl, kad dabar mūsų pensininkų daugiau kaip trečdalis yra skurde ir ta problema nesprendžiama. Ir tuomet man atrodo, kad tos kalbos apie ateitį, tie gazdinimai ateities, ta kalba apie privačius fondus, apie kaupimą, tai yra vien tik tai dėl to, kad dabar nepajuntintume mes savo mokesčių sistemos ir nepradėtume gelbėti dabartinių pensininkų iš skurdo, todėl kad jie tiesiog tų pranašysčių baisių nesulauks. Jie kiekvienais metais išmiršta. Ir tai yra karta, kuri kūrė sąjūdį, kuri kovojo už nepriklausomybę ir per 34 metus jie geresnio gyvenimo taip nelabai ir pamatė. Tai štai reikia spręsti dabartinės problemas. Ir labai gaila, kad atvažiuoja štai iš tokios liktai autoritingos organizacijos ir nepasako, kad štai nuo kitų metų, dar kitų metų mūsų tiesiog finansavimas pensijos ir tie turėtų būti radikaliai didinamas.
Gerai, tai čia įdomi mintis apie tą, iš tikrųjų mes ne kartą esam kalbėję apie tai, kad mes pensijoms skiriam per pus mažiau negu, sakykime, Europos Sąjungos valstybėse, bet čia dar mes grįšime prie to klausimo, ką, kaip čia galima daryti ir kokius čia žingsnius padaryti, kad tų pinigų būtų daugiau, nes matyt tai, ką kalba misionieriai iš Tarptautinio valiutos fondo, jie čia ir bando ieškoti tų pinigų, apmokestinti pensijas, ten dar kitus dalykus kažkokius sugalvoti, tai kaip suprantu, pritarimo čia nedaug yra, bet padarom pertrauką ir apie tai pasišnekėsime. Tęsime atvirą pokalbį, kokios pensijų reformos reikia Lietuvoje, aiškiname šiandien, po to, kai Tarptautinis valiutos fondas misija pabrėžė, kad reikia kažką daryti, nes bus blogai, 1,8 milijono dirbančiojų sumažės iki 1,3 milijono ir tai jie mato kaip grėsmę apskritai pensijoms, bet mūsų pašnekovai nemato dėl to grėsmės, nežinau, bent jau Martinas Šiurkus, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, nemato, o Romas Lazutka, ekonomistas ir profesorius, kuris dalyvavo mūsų laidoje, dar kol kas nepasakė, ar jis mato ar ne, tai vat galima ir paklausti, ar tas mažėjimas, kurį, nes Martinas Šiurkus, viceministras, sako, kad nereikia čia dėl to gąsdintis ir pavyzdys paralelė buvo su žemės ūkiu, kur kažkada pas mus dirbo 30% žemės ūkio, dabar gal 10 nesiekė, tai ir dėl to valgyti vis tiek Lietuvoje yra ką ir dvigubai daugiau, tai vadinasi, jeigu iki 30 metų sumažės dirbančiųjų pusę milijono, tai nereiškia, kad pensininkus reikės, nežinau, kažkaip prižiūrėti kitaip negu dabar. Tai ką Jūs galvojate, ar čia grėsmingas yra tas mažėjimas?
Čia vėl yra labai populiari tema, kad visuomenė, jeigu senėja, tai su pensijomis bus blogai. Bet vėl kalbam apie ateitį, nežiūrime į dabartį. O dabartis rodo štai ką, kad to šalis, kuriuose pensininkų dalis visuomenė didesnė, tai ten pensininkų skurdas netgi mažesnis. Nebūtinai visose šalyse, bet yra labai įvairiai. Tai yra jokios nėra koreliacijos tarp pensininkų dalies visuomenėje dydžio ir pensininkų skurdo. O lemia viską būtent socialinė politika ir mokesčių politika, kiek tas iškeptas pyragas, štai paliekama kokia dalis dirbantiems ir kokia skiriama pensininkams. Ir aš jau paminėjau tos skaičius, kad štai Europos Sąjungoje mes nuo vidurkio atsiliekam beveik dvigubai ir tai reiškia, kad jeigu mes netgi turėtume dvigubai didesnę dalį pensininkų, ne 20%, o 40%, tai dabartinį pensijų lygį mes galėtume išlaikyti tiesiog finansuodami pensijas taip, kaip yra finansuojama vidutiniškai Europos Sąjungoje.
Nu, bet
ir jokios, skaičiai, tai jokios nėra, tragedijos ir jokios pasaulio pabaigos.
Bet skaičiai tai nėra vien tik tai eilutė popieriuje, vadinasi, tos skaičius iš kažkur reikia paimti. Ir tas paėmimas, esant apskritai dabar fonui tokiam nepalankiam, kai čia gynybos mokesčius bando surinkti ir visa kita, ar finansuoti pensijas, sakykime, labiau nuo 5%, nežinau, bent iki kokio 8 pašokti, ar įmanoma čia greitai ir kiek čia tai kainuotų?
Na, jeigu daugumoje šalių yra įmanoma, kodėl Lietuvoje neįmanoma. O fonas nepalankus tik tuo požiūriu, kad yra koalicijoje tam tikri partneriai, kurie blokuoja mokesčių pakeitimus, mokesčių reformą, mes matėm tą, tai politikoje. Bet visuomenėje irgi taip pat yra verslo organizacijos, kurios taip pat boikotuoja bet kokius pasiūlymus mokesčių srityje ir todėl valstybė nesugeba surinkti mokesčių. Dar plačiau, jeigu žiūrėtume, matyti yra ir tam tikra kultūra, kad lietuviams atrodo, kad jeigu žmogus yra vyresnio amžiaus, tai jam nieko nebereikia. Jis gali sėdėti prie televizijos, nusipirkti pigiausių maisto produktų ir tiek. Ir su tuo yra susitaikyta, matyti.
Nes patys pensininkai taip šneka, žinokit, profesoriau, nežinau, bet kai pamatai pensininkus gatvėj, kurie duoda interviu vieną ar kitą žinių laidai, ir jų klausia, tai kaip čia jūs gyvenate? Nu, sako, pensija maža, bet nieko, mes nesiskundžiam, sako, viskas gerai, tai nesiskundžiam.
Todėl, kad jie nematė kitokio gyvenimo, jie mato tokią aplinką, jie neišvažiuoja, tarkim, kur nors Italiją ar ten į Prancūzijos kurortus ir jie nemato, kokia ten amžiaus struktūra yra kurortuose, kokia amžiaus struktūra restoranuose. Jie Vilniuje restoranuose turbūt irgi nebuvę, arba jeigu būna, tai galbūt kada gedulingi pietus, kas nors ir kiminaičių, kai numiršta, tai jie tą progą nueina į kavinę. Ir jiems atrodo, kad tai yra norma. Todėl, kad jie nemato kito gyvenimo, bet tai mes neturėtume išlaikyti jų tokioj būsenoj ir kad jie tos šviesios dienos ne tik kad nematytų, bet net ir nesvajotų apie ją ir nesusitaikytų su tą padėtim varginga, kurioje yra.
Dėkui, profesoriau. Martinai, tada dar tęsiant, vat, čia kelintą kartą jau nuskamba tas mūsų disproporcija Europos Sąjungos atžvilgiu, su savo ten 5-6% mes kažkaip atrodom liūdnai skirdami tiek pensijoms, kai Europos Sąjungos vidurkis turbūt galbūt yra 10, 11, 12 procentų, nu čia dabar. Ką jūs galvojate, ar mes galim pasiekti tokį vidurkį ir ar reikia pasiekti tokį vidurkį?
Tai čia tas vėl vidutinis dydis, žinot, yra toks geras pasakymas, kad jeigu tu pamatuosi vidutinę temperatūrą ligoniniai, tai nu, nelabai ką rodys tau tie 36,8, nes vieni bus jau atšalę, o kiti bus ten su 42 temperatūra.
Taip.
Tai čia mes, jeigu norim irgi žiūrėti, kaip mes atrodom, tai galim turbūt lyginti su tom šalim, kurios vis tik, nu, kaip pavyzdžiai yra. Nežinau, ta pati Danija, ne? Tai,
Danija, gerai, jo, Danija jinai, pavyzdys.
Jinai, jo, jinai tikrai skiria daug mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis ir planuojama negi pagal tas OECD visas projekcijas netgi mažinti, bet jie orientuojasi į tą, kad žmonės patys daugiau sukaups. Mm. Ir jeigu pasiemam kokią kitą šalį, nežinau, Italiją,
o
Prancūziją.
Danija...
Dabar bandžiau surasti, man atrodo, ten ir 7-8% kažkur tai skiria, tai na, netoli nuo mūsų, jeigu lyginam ten su kokia nors Prancūzija, Italija ir panašiai. Bet mes tada, jeigu lyginam Prancūziją ir Italiją, ar ten Graikiją, nu, tai turim žiūrėti ir tų pačių valstybių skolas, kokias yra. Čia dabar kaip tik vat, kolegės iš ministerijos buvo bendravo su Italų irgi ten ministerijos, kurios atsakingos už socialinę politiką atstovai sakė, nu mes jau viskas, mes seniausiai nebefinansuojam pensijų iš biudžeto. Viskas eina į skolą. Ta prasme, mes kiekvienais metais vis skolinamės, nes Italija, nu, čia profesorius dažnai mini kaip gerą pavyzdį, bet ten jau iš vis yra atsiradus tokia disproporcija, kad nu, seniorų pajamos yra daug didesnės negu dirbančiųjų. Ir gaunasi taip, kad dabar ten dirbantieji išlaiko savo, na, savo vaikus. Tai nu, klausimas, ar čia gera tokia yra kryptis. Aš manau, kad mūsų kryptis turėtų būti tokia, kad žmogus turėtų dirbti ir šiandien dieną, jeigu mes išeina žmogus į pensiją, ne, ir jo pensija yra, nežinau, 400 eurų. Nu, tai mes galim atsukti ir pasižiūrėti, kodėl jo yra pensija 400 eurų. Tai bus todėl, kad jis arba ten kažkokią tai dalį dirbo, nežinau, kažkokiam šešėlį, ne visą laiką dirbo ir panašiai. Nes
nu, arba dirbo menkai apmokamą
jo,
darbą,
jeigu visą gyvenimą yra... dabar, arba būtent, arba mažai apmokamą darbą, tai kokia priežastis mažai apmokamą darbą? Nu, tai nu, ekonominė reiškia.
Ten... Mažai apmokamo darbo priežastis yra mažai apmokamas darbas, dažnai būna. Ir žmonės, nu čia vat yra labiau sunkiausia. Čia šitoje vietoje, kas sakė profesorius, labai svarbu, kad mes į savo pensininkus žiūrim, nu taip, kad ai, senatvė jiems šiandien nereikia, gerai bus ir 400 eurų, taip toliau. Ir aišku, bandom ieškoti, o kodėl 400 eurų. Bet esmė tame, kad nu, ir dabar dar žmonės, kurie dirba ir gauna mažas algas, jie kartais iš tų spastų negali išsiveršti. Nu, mes galim sakyti, dirb daugiau. Dažniausiai iš tą girdžiu, reiškia, tu nori kažką įsigyti, dirb daugiau. Daugiau jau nebeįmanoma, kai kada žmonės, nu, dėja, tų darbų, kur taip ne visi Europos parlamentą pakliūna, kur gerai moka, reiškia. Tai va, tai todėl tos žirklės yra ir reikia pasvertinti. Ar žmogus, nu, tikrai galbūt jis įdėjo pastangas, bet, nu, ką dabar jam daryti?
Tai apie tai, va, čia turbūt ir yra, kad šiandien dieną, jeigu tu jau sulauki pensinio amžiaus, ar ne, tai tavo jau tas laikotarpis, ką tu galėjai padaryti, jau yra praeitis, ar ne. Tai šiandien reiškia pasiekmė. Jeigu tu gavai 440 ar ten dar mažesnė pensija, tai yra pasiekmė. Tai kad mes turbūt atgal jau atsukti laiko, nu, kol kas dar niekas nesugalvojo, tai turim žiūrėti į priekį, kad tų tokių dalykų kiek įmanoma būtų mažiau. Ir iš esmės, na, ką profesorius čia buvo paminėjęs apie šitą mokesčių reformą, tai taip, nu, yra tame tiesos. Ta prasme, kažkiek, jeigu aš pamenu, su finansų viceministre kalbėjom, tai tarkim, na, vidutinė, su individualia veikla dirbančio statybininko vidutinis atlyginimas deklaruojamas per mėnesį yra 800 eurų. Nu, tai apie kokią pensiją mes galim kalbėti, jeigu tu deklaruoji kiekvieną mėnesį 800 eurų.
Nu, tai ten, aišku, šešėlis gal koks nors yra.
Nu, bet tai ta šešėlis kažkur, tai ta šešėlis yra atsidurs tada, kai paklaus po 40 metų gatvėje tą patį statybininką buvus ir sakys, tai ar jūs čia patenkintas tą savo
pensiją? Tai čia suprantama, sakys, bet ne. Yra ne vien statybininkai, bet yra mokytojai, ten gydytojai, dar kažką, kur dirb daugiau neišeina, o alga yra tokia, kokia valstybė šiai dienai yra sukurpusi jiems. Tai, nu, bet čia ginčas, gerai, darom pertrauką, dabar vis tiek naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokios pensijų reformos reikia Lietuvai, apie tai šiandien šnekamės, reaguodami į Tarptautinio valiutos fondo misijos pareiškimus, kad reikia pensijų tos reformos, nes bus blogai, sako misija, sumažės 500 000 gyventojų Lietuvoje per 6 metus iki 30-tų, ne gyventojų, o dirbančiųjų, kitaip sakant. Ir tie tas sumažėjimas gali atsiliepti pensijų sistemai visai ir nebebus kam pensininkų išlaikyti. Mes aiškinamės, ką tada reikia daryti. Ir čia pasiūlymų yra įvairių. Martynas Šiurkus, socialinės apsaugos ir darbo viceministras mūsų laidoje čia studijoje, ir Romas Lazutka, ekonomistas ir profesorius nuotoliu. Romai, iš tikrųjų, prieš pertrauką viceministras pranešė, kad ne viskas, kas yra ES vidurkis, galioja kai kuriuose valstybėse, ypač tokiuose, iš kurių mes čia bandom pavyzdį imti. Pavyzdžiui, Danija nebūtinai skiria ten 12% pensijom, protingai skiriant užtenka ir 8% kai kur. Tai gal nebūtinai čia reikia vaikytis kažkokių skaičių. Kaip jums atrodo? Romas Lustka prapolė kažkur, tai ne, atsirado vėl.
Pasu tik parsokai girdys, atsiprašau, bet aš noriu priminti, kad tie skaičiai, kuriuos paminėjau, kiek valstybė skiria pensijom, tai yra būtent valstybės lėšų valstybės su socialinio draudimo, tai neprivataus sektoriaus, tai yra neprivačių pensijų fondų lėšos, o būtent valstybės. Ir jeigu nepatinka viceministrui Italijos pavyzdys, tai yra Austrija, yra Suomija, yra Lenkija. Lenkija skiria pensijom virš 10% bendro vidaus produkto, o Lietuva 7%. Ir todėl Lenkijoje pensininkų skurdas yra 3 kartus mažiau paplitęs negu kad Lietuvoje. Todėl visaip čia teisintis ir na, vienus pavyzdžius ištraukti ar kitus yra beprasmiška. Tiesiog reikia lėšų daugiau, tam reikia rinkti daugiau mokesčių arba socialinio draudimo įmokų, matyti to ir to reikėtų matyti.
Kokius mokesčius reikėtų keisti? Dėl to, kad mokesčių mokėtojai esame visi ir tame tarpe ir pensininkai vis tiek moka PVM ir dar kažką. Tai sakykime, šiuo atveju, kaip reikia pakeisti mokesčių sistemą arba kokius mokesčius reikėtų didinti, kad tiems patiems pensininkams, dėl kurių čia stengiamasi, jiems nu, nebūtų skausmingas mokesčių pakelimas, o kam čia darbo santykių mokesčius reikėtų kelti? Kokius?
Pajamų mokesčiai ir būtent vėl tarptautinės organizacijos ir mes patys žinom, kad Lietuva išsiskiria nuo kitų šalių tuo, kad smarkiai yra apmokestinamas vartojimas ir mažiau yra apmokestinamas turtas bei pajamos. Ir labai gąsdinama tais darbo mokesčiais didesniais, bet vėl jeigu mes lyginam kitose šalyse nuo didelių pajamų, kad ir darbo pajamų ar kapitalo pajamų, tarkim dividendų, mokesčių tarifai yra gerokai didesni ir bendras principas yra labai aiškus. kaip reikia tvarkyti mokesčių sistemą. Tai yra, reikia labiau apmokestinti pagal pajėgumą mokėti. Tai yra tie, kurie labiau pajėgus, jie turėtų daugiau mokėti. Ir jau tada reikia žiūrėti, o kas pas mus mažiau moka ir pajėgus daugiau mokėti, tai būtent čia dažnai minima individuali veikla, žinoma, ne visų, bet tam tikrų žmonių, kurių pajamos iš individualios veiklos labai didelis, bet taip pat ir darbo užmokesčiai. Irgi skirtumai darbo užmokesčių Lietuvoje yra santykinai gana dideli ir tas viršutinis tarifas 32% yra labai aukštai, virš 5 vidutinių algų. Tuo tarpu daugelis šalių jau didžiausias tarifas būna iki 40% virš 2 vidutinių algų. Ir nieko baisaus nesitiktų, aš esu jau turėjęs progą ir minėjęs, kad tarkim, jeigu pas mus atlyginimai auga, žinom, beveik dešimtmetį po 10% per metus, tai jeigu, tarkim, paliktų realų augimą 5%, o dalį jo paimtų mokesčiais, tarkim, tuomet iš ekonomikos augimo dirbančiojų karta laimėtų šiek tiek mažiau, bet vis tiek algos augtų, o paėmus daugiau šiek tiek mokesčiais, būtų iš ko reikšmingiau padidinti pensijos, nes dabar iki šiol pensijos auga tiek, kiek atlyginimai ir tas skirtumas niekaip nemažėja. Tai štai tą skirtumą būtų galima sumažinti. Ir jeigu mes kalbam apie dvi tokias stambes grupės, kada visuomenė dalinam pagal amžių, tai yra iki pensinio amžiaus ir pensinio amžiaus, tai aišku, kad perskirtimas turi būti tarp tų dviejų kartų, tarp iš dirbančios kartos, nedirbančiai, bet aišku, kad dirbančioji karto iš karto ištraukiamas pavyzdys, tarkim, jauna šeima su vaikais turi būsto paskolą ir panašiai, tada sakoma, kad ne, čia negalima to daryti. Tai ne iš visų galima imti, bet iš tų, kaip minėjau, kurie pajėgos mokėti. Beje, tie, kurie turi paskolas, paprastai jie yra pasiturintys. Jei mes žiūrim pasiskirstimą netgi paskolų būstui, tai daugiau yra tie, kurių pajamos yra gana didelės ir kada duodama paskola būstui irgi vertinama, kad sumokėjus palūkanas ir gražinant būsto paskolą, kad dar šeimoje liktų pakankamai lėšų. Todėl tokiais pavyzdžiais irgi nereikėtų gąsdinti. Tiesiog tvarkyti mokesčių sistemą grįžtų prie pagrindinio principo, tai yra pagal pajėgumą mokėti. Ir tikrai ne taip, kaip pasiūlė Tarptautinis valiutos fondas, kad apmokestinti pensijas, tai reiškia iš pensininkų paimti pinigus tam, kad padidintume pensijas. Tai iš pensininkų paimam ir pensininkam atiduodam.
O tai kodėl jie taip čia siūlo? Čia kažkas, ar jie kažką netaip suprato? Nes yra tas pensijų apmokestinimas, tik tai kitaip ten pensijos atrodo, kur toks apmokestinimas yra. Kažką mes netaip supratom, nes čia sukėlė tokį nepasitenkinimo bangą, tas pasiūlymas apmokestinti pensijas. Tai dar kartą iliustruoja, kad Tarptautinis valiutos fondas nesupranta to, kaip pas mus pačios pensijos išmokamos yra, ar ko čia nesuprato?
Tai nėra nuostabu, pasitaiko, kad ekspertai, kurie atvažiuoja su misijom trumpam laikui į šalį, ne viską perpranta, ne viską išsiaiškina, bet jie turi didelę patirtį iš daugelio šalių ir jie teikia labai dažnai tokius tipinius receptus. Ir jie žino, kad štai yra šalis, kuriuose įmokos į pensijų fondus privačius arba į socialinio draudimo sistemą yra neapmokestinamos tuo metu, kada įmokos yra ir tada apmokestinama, kada jau tie pinigai pasimami pensijų formą. Tuo tarpu pas mus įmokos yra apmokestinamos. Tai jau antrą kartą būtų apmokestinamas vienas dalykas, antras pats pensijų dydis. Jeigu mes žiūrim kitas šalis, tai Europos Sąjungos vidurkis, pensijų amžiaus gyventojų pajamos sudaro 90% darbingos kartos pajamų. Tai tada irgi normalu, kad įtraukia pensijas į apmokestinamas pajamas. Tuo tarpu Lietuvoj mūsų pensijų amžiaus gyventojų pajamos sudaro tik 63% darbingo amžiaus gyventojų pajamų. Na taip galima tuos, kurių pajamos ir taip mažos dar papildomai apmokestinti. Galima kalbėti, kad žinoma yra ir įvairių pensininkų, bet labai nedidelė dalis yra dirbantis pensininkai, bet jų pajamos yra apmokestinamos, jų darbo užmokestis yra apmokestinamas, tik tai pensija ne. Be to yra žmonės vyresnio amžiaus, kurie gauna ir pensiją, ir yra verslininkai, gauna dividendus iš verslo pajamas, irgi galima jas apmokestinti ir jos yra apmokestinamos, tik tiek, kad jos neapjungiamos tos pajamos kartu su pensija. O apmokestinamos atskirai vien kitos pajamos, o pensijos ne. Bet daugumos, žinom, pensininkų pajamos yra mediana yra mažesnė už vidurkį. Vidurkis pensijos dabar nesiekia 600 eurų, tai turbūt apie 2/3 pensijų nesiekia 600 eurų. Tai apie kokią apmokestinimą galima kalbėti, kada neapmokestinamas minimas Lietuvoje yra 747 eurai. Tai reiškia, kad turbūt 80-85% pensijų yra mažesnės už neapmokestinamą minimumą. Tai tikrai, na, padėtis nebuvo gerai išsiaiškinta ir tiesiog pasiūlytas receptas tipinis.
Ne visą laiką misionieriai žino, reikėtų jiems galvoti, ką šneka ir prisiminti pirmą misionierių 2009 metais Brunoną.
Tai yra požymis, kad Lietuva yra jau pasiekusi pakankamai įsivystymo lygį ir mes turim tos ekspertizės, turim žinių, turim statistiką, dėka Europos Sąjungos kitų tarptautinių organizacijų pasilyginam ir tikrai jau Lietuvoje mes galime išsiaiškinti, kaip susitvarkyti ir mokesčių sistemą ir pensijas. Tikrai reikia geros valios, noro pripažinti mūsų prastą padėtį tam tikrose srityse ir ją gerinti.
Gerai, tai dėkui, profesoriau, tada tęsiant, Martinai, čia keletas momentų ir aš nežinau, dėl to apmokestinimo pensijų turbūt ir jūs čia, kaip sakyt, nebaisiai prieštarausite.
Čia profesorius teisingai tuos skaičius įvardėjo, kad vis tik tų, kuriuos galėtume apmokestinti, pas mus dar per mažai yra. Kai mes turėsim tikrai daug daugiau didesnių pensijų, tai gal tada galėsim ir grįžti prie to dalyko. Bet jeigu kalbam apie kitą šalis, tai taip, yra apmokestinama, yra ir gyventojų pajamų mokesčiai apmokestinama nuo skirtingų dydžių.
Bet apie mokesčius, Martinai, apie mokesčius. Profesorius daug kalbėjo apie mokesčius ir sako, nereikia čia per daug mums galvoti, yra iš kur paimti, yra padidinti mokesčius, darbo mokesčius, kai kuriuos ten turbūt kitus ir užtektų tada pensininkams, sakykim, pinigų, visa kita apie tai čia svarstoma, ar šituo atveju niekas čia dabar kol kas nesvarstoma, nes ir gynybai mokesčių nesurenkam niekaip.
Žiūrėkit, tai visada situacijai kažkokiai spręsti yra ne bent keletas būdų. Tai ir šiandien dienai, jeigu mes norim didesnių pensijų, tai vienas būdas yra padidinti mokesčius iš dabar esančių. Ne? Tai, mano nuomonė, tai turbūt lengvesnis būdas. Tu turi, va, čia tą
pyragą ir tu dabar sakai, kad... Iš algos augimo profesorius sakė, pavyzdžiui.
Tu gausi mažiau, tu mažiau ir duosim ten kažkam daugiau. Kitas variantas yra, kad, kaip ir sakiau, didinti tą mūsų pyragą. Tai iš esmės, kad mes ir dabar turim, čia kaip ten buvo paminė, netikėtai gerą dinamiką darbo rinkoj, turėkim visada tą netikėtai būtų gera dinamika darbo rinkoj, mes turim tada net ir didėjantį šiek tiek sodros rezervą.
Bet dinamika darbo rinkoj yra, kažin, ar valstybės, turiu omeny, valstybės pastangos, valdžios pastangos. Valstybės be abejo.
Tai sąlygos visos sudarytos ir taip toliau, kad kuo
verslas, kuris iškentėjo pandemiją, kai visos kitos valstybės...
Valstybė rėmė tikrai stipriai tą patį verslą, kad jie iškentėtų tą pandemiją per visokias lengvatas, per subsidijas ir panašiai. Tai čia negalima taip sakyti, kad čia atskirai verslas, atskirai valstybė.
Ten net leido žmonių, sakykime, aišku, ten rėmė, bet irgi stengiasi ir dabar, ten kartais, kai jau ten kai kurie rodikliai, sakykime, ketvirčių blogesni yra, gal dabar geresnis, bet antras ketvirtis netoks geras, ten ekonomikos augimė vėl. Sakykime, bent jau verslui, tai jie taip aiškina, tai jie vis tiek stengiasi išlaikyti žmonės, net leisti ten ir taip toliau, deda pastangas, pasisako už visokias iniciatyvas, gynybos mokesčiam ir taip toliau, tai tam tikra prasme, nes, kas yra, reiškia, ekonomika gerėjanti, tai bet kokiu atveju tai yra pastangos, verslo, aš nežinau, kiek valstybė prie ekonomikos gerėjimo prisideda, bet aišku, pramonė ir taip toliau labai stengiasi tą daryti. Tai dabar klausimas, čiagi ne dėl to, čia ne priekaištas, čia klausimas, ką iš to mes galim padaryti. Ar mes galim tiems pensininkams kažkaip padidinti pajamas, nes tada reikėtų iš kažko paimti, kažkam pakelt mokesčius, vėl eina kalba darbo santykių ir taip toliau. Ar čia yra laikas dabar tos mokesčius kelt? Kaip jums atrodo?
Na, apie mokesčių kėlimą turbūt tikrai dabar, ypač apie su darbo santykiai susijusius, tai nežinau, ar čia laikas ir šiandien dienai tai yra ir tikrai, tų prioritetų, kur ne vien tik tais apie tai, ką mes kalbam, pensijos didėjimas yra, ne, prioritetas. Pensijos didėja ir čia, ką ir turbūt jau čia buvo ir ministrė, buvusi ministrė minėjus, jog pagal tas prognozijas, kurias mes dabar turim, pagal finansų ministerijos prognozę žiūrint va į kitos į tolimesnius metus, tai tas tikslas, kurį čia buvom išsikėlę, kad iki vidutinė pensija iki 30 metų pasiektų 50%, bent 50% vidutinio darbo užmokesčio, tai panašu, kad su tom pačiom tendencijom išlaikant jinai pasieks.
Tačiau nieko nedarant tiek gali.
Na, tai galim sakyti, kad šis tada niekas, jokios vyriausybės nieko nedaro, o ateina tik tais pabūti.
Nes ministrė kalbėjo apie 70%, o ten tai jau bus.
Ministrė buvo užsiminus, kad taip, jeigu vėl žiūrim, tarkim, nu, galėsiu jums va šitą grafiką palikti, ar ne, tai jeigu žmogus turintis būtinai stažą ir jeigu dar jis yra kaupiantis antroje pakopoje, tai su būtinoju stažu 27 metais turėtų būti 58%. Tai jeigu tu dar ir kaupi ir būsi sukaupęs ant, nu, privačiai, ten irgi kokį 10%, kas dabar yra vidutinė ir ne anuiteto riba, kurią tu pasiemi, tai ir bus jau praktiškai 70. Tai ta prasme, nu, kad galimybės iš tikrųjų yra. Taip, ką profesorius minėjo, tikrai pas mus yra dar labai daug žmonių, kurie gauna mažas pensijas. Ir tas mažas pensijas, mažų pensijų problema, jinai yra didžiulė ir jinai turi būti sprendžiama. Ir jinai irgi yra sprendžiama per socialinę paramą, tai yra ne tik tais aukščiau, ta prasme, ne tik tais pačias žemiausias pensijas gaunantiems asmenim, bet jeigu mes, nežinau, su vidutinė pensija uždirbantis žmogus, jisai gali gauti ir tą pačią šildymo kompensaciją, kas yra irgi našta, ar ne, ir Lietuvoje mes kitokius orus turim negu Ispanijoje ar ten Portugalijoje, tai reiškia, kad nu, čia dar dalis išlaidų tokių netikėtų, kurios atsiranda ir kurias tu turi išleisti lyginant kitur. Tai visus tuos dalykus reikėtų įvertinti ir stengiasi tikrai, ši vyriausybė yra na, tikrai nemažai padarius dėl to, kad pensijos didėtų. Ir netgi tie patys OECD, ką sako, jog žiūrint paskutinį laikotarpį keletos metų, tai apskritai tuose šalyse, kurios buvo nagrinėtos, vyresniųjų žmonių pajamos didėja greičiau negu dirbančiųjų. Jeigu tu žiūri visą tą ar nesantykinį dydį. Tai, na, aš manau, kad pasieksim tuos rezultatus. Aišku, kuo daugiau žmonių anksčiau pradės rūpintis ir supras, kad, na, vis tik sulauksim tos senatvės ir reikės joje kažkaip tai gyventi, tai tuo geresnė ta situacija bus po tada, kai tu jau sulauksi to pensinio amžiaus.
Profesoriau, ir čia dar paskutinis klausimas turbūt irgi pradžioje buvo užsiminta apie pensinio amžiaus ilginimą galima, nes kažkaip sako, čia šalis jau ilgina, aišku, tai priklauso nuo įvairių parametrų, nuo gyvenimo trukmės, pas mus čia nuo sveiko gyvenimo trukmės ir kaip jūs prognozuojat, čia tas ilginimas kada nors pasieks mus ar ne vis dėlto?
Tikrai lietuviai realiai dirba vidutiniškai iki to pat amžiaus, koks yra Europos Sąjungos vidurkis. Nors pensijos amžius tas įstatyminis yra kiek tai skirtingas, bet jeigu yra fiksuojama, kada realiai žmonės išeina, nes kai kurie dirba ir būdami pensinio amžiaus, kai kurie pasitraukia šiek tiek anksčiau ir ankstyvosios pensijos, bet tas faktinis pasitraukimas yra iš esmės tas pats. Bet lietuviai gyvena gerokai trumpiau, tie, kurie sulaukia pensinio amžiaus, ir sveiko gyvenimo trukmė ypatingai vyrų yra labai trumpa. Tai todėl kalbėti apie pensinio amžiaus vėlimą tikrai negalima Lietuvoje. Tai būtų neteisinga, kada jau aš teikiau tos skaičius, jeigu bendrai dirbančiojo karta finansuoja pensijų sistemą labai mažai ir plus dar tiem žmonėms reikėtų ilgiau dirbti, visiškai trumpai pagyventi jau sulaukus, na, tai yra pasitraukus iš darbo rinkos, tai būtų labai neteisinga. Ir ypatingai reikėtų išžvelgti į tai, kad žmonės, pensininkai ir nepensininkai yra tie patys. Čia mes, kada žiūrim fotografiją, atrodo, kad visuomenė suskilusi į dvi dalis, bet realiai tie patys žmonės. Tai reiškia, kad darbingam žmonėms irgi yra labai svarbu, kad pensijų sistema gerai veiktų ir jie dar turėtų galimybę pagyventi nedirbdami ilgesnį laikotarpį ir būdami sveiki, o ne vėlinti pensiją. Nes mes galim kalbėti ir kitus apie kitus šaltinius, kodėl tik tai vėlinti, o galbūt ankstinti įėjimą į darbo rinką, tarkim, čia buvo pasiūlymai trumpinti, tarkim, studijas galima siūlyti trumpinti atostogas, kai kada vis kyla klausimas mažinti kai kurias nedarbo dienas, tai vis irgi būtų papildomai šaltiniai finansuoti pensiją, o kodėl tai vien tik tai vėlinti. Tai ne, tai mes turėjom tikrai ilginimą pensijų amžiaus vėlinimą ir jis dar tebesitėsi, tai tikrai moterims per gana neilgą laikotarpį pavėlintas pensijos amžiaus 10 metų, ką mes paveldėjom iš sovietmečio 55, dabar 65, tai yra didžiulis pokytis. Tikrai ta karta neša didžiulę naštą, moterų turiu galvoj, vyram 5 metais pailginta irgi. Tai reikšmingas pailginimas, jeigu mes lyginam su tuo, kiek ilgiau žmonės Lietuvoje gyvena, tai tas pensinio amžiaus vėlinimas yra spartesnis negu kad ilgėjantį gyvenimo trukmė.
Dėkui. Profesorius Romas Lazutka ir socialinės apsaugos darbo viceministras Martynas Šiurkus šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Dėkui tiems, kas klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.